COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Por qué no falas con ella?
Seguimos aquí en Costa Viva, en COPE de la Costa, e achegámonos. Falamos cun dos grandes protagonistas da fin de semana. En primer lugar, a protagonista da película, que é Trote, pero o seu director é un veciño de aquí da Mariña, de Xove, é Xacio Baño. Xacio, que tal? Moi boa tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vai?
Bueno, pues vai moi ben. Cando soubemos a noticia deses 5 galardóns por a película Trote, pois moi contentos, en primer lugar, por un representante da Mariña, pois que consigue estos galardóns importantes nos Mestre Mateo. Non sei, supoño que o equipo da película tamén está des, pois, contentos, polo menos, non?
Sí, pero non é un recoñecemento moi importante, e tamén necesario, non? Visibilizar este tipo de cine tamén, para non será como tamén subir unha chanza e subir un escalón. Celebramos moito e moi ben o sábado, toda a noite, os premios, xuntámonos, bailamos, rímonos moito, un pouco tamén para soltar toda a contención que tiña a película en sí.
Un pouquiño, para a xente que non se achegara a ver esta película, Trote, que lle podemos contar dela?
Bueno, Trote nace da necesidade de contar a marxa da historia, non? Contar as persoas, as familias, as mulleres que non trascenden máis aló do ámbito familiar, non? Pero que a vez son pedra angular, fan que todo funcione. Fala dos roles de xénero, de quen cuida os maiores, de que as mulleres teñen, e decir a losa, bueno, teñen a responsabilidade casi cultural na sociedade de cuidar. É moi raro ver a un home limpar o cu a un maior, non? Así, nas familias. Entón, bueno, quería falar desa responsabilidade ou desa encomenda, non? E como eso tamén corta a vida delas, non? Ou corta esto de desplegar as alas e voar, non? É importante, non? Facer a tua vida. É unha película intimista, unha peli sobre unha familia, sobre unha manada de animais, sobre persoas que se van golpeando, non? Nos seus desexos de ser un mesmos, vanse golpeando uns con outros. E todo isto enmarcado na Rapa das Bestas, esta tradición que me apetecía moito filmar, non? Porque hai algo moi cinematográfico, algo moi físico e sensorial na rapa, nos cabalos, na xente que está ali metida.
E pola parte esta do tratamento da figura da muller, poderíamos decir, agora que estamos xa en materia desta semana da muller traballadora, que se celebra o 8M, que sería un filme moi adecuado, non?
Sí, é un filme. Sempre costame moito dicir que é unha peli feminista e todo iso. Costame.
Sí, sin etiqueta, pero, decirlo.
Sí, pero sí que creo que por lo menos quixémonos achegar a figura da muller, da muller xa tamén dunha idade. Isto é así, as películas que se producen, as pelis que se producen, os papéis que se escriben, o que se cree que é comercial, ten que ver máis con mulleres novas que con mulleres xa de 40 anos, ou de 50, ou de 60. E tamén a nosa responsabilidade, como creadores e creadoras, é contar todas as historias. Por aí, decía outro día moi ben María Vázquez, o recollado premio, que tenía 40 anos e sentía que tera a crise dos 40, non? Porque sí, porque hai menos papéis, hai menos traballo, é necesario que escribir e construir estos personaxes para acabar de entender toda a sociedade.
Falabas de María Vázquez, dunha das premiadas, aparte do seu premio pola mellor interpretación feminina protagonista. Tiveches dous premios máis por interpretación, o guión e tamén a dirección de fotografía. Case nada, un pouco para explicarle aos nosos ointes en que consisten estes premios, ao de interpretación, si que sabemos máis ou menos o que é, pero igual alguna xente o tema de fotografía, que lle queda un pouco máis apartado, o guión máis ou menos tamén o sabe, pero bueno, explícanos un pouquiño.
Sí, bueno, a fotografía basicamente é a cámara,
a, ¿no?, cámara.
Como encadras, como contas, como utilizas o fotograma para narrar, que cores utilizar, que profundidade de campo, como se ven as cousas, non? Que sensacións transmites, un post-ceo, non post, post-planos abertos, onde se ve xa o monte ou planos pechados onde solamente se vexe a figura humana. Así que esta película de fotografía sempre tivemos a idea de traballar algo que para mí era moi importante. Muitas veces cando alguén se chega ao rural, sí, ou los xerais son xente de fora, xente que non viviu o rural de verdade.
Exactamente.
Entón chega filma grandes planos abertos, espaciados, como sensación de liberdade rural, ¿no? Pero eu que teño a sorte de vivir fai anos no rural, na montaña ourensá, sí que me lembro que a sensación era totalmente a contraria, a sensación de estar afogado, de despoblamento, de que non hai xente, de que as casas están separadas, de que non hai tanto lugar para respirar, ¿no? De que todo está moito máis pechado, moitas veces que a cidade. Entón, queríamos facer unha película con pouco aire, con pouco ceo, ¿no? De personaxes pechados nun mundo moi claustrofóbico, como se fora o curro da Rapa das Bestas. E despois o guión é eso, en teoría, a mí gustaría moito a idea de que unha película escríbese moitas veces, ¿no? Escríbese unha vez no guión, outra vez na rodaxe, outra vez na montaxe, escríbese por último na cabeza do espectador, que sea que máis importa, ¿no? Sí. Como o espectador vai a recibir. Pero que nos deron foi o premio ao mellor guión, que eso ten que ver con as palabras, con como se xuntan as palabras, como se dialoga, como se pasa dunha secuencia a outra. Estou por asegurar que eso, que este é o guión menos diálogo de toda a historia do Mestre Mateo, porque un guión, bueno, de moita contención, de persoaxes que non acaban de expresarse por imposibilidades de conflitos internos. Entón foi moi bonito crear un guión quitando, moitas veces eso é unha asegura, se pon palabras de máis, os personaxes expresase moito ben, son locuaces, son verbais, pero isto era todo o contrario, era tentar levar a unidade ao máis simple, a sinxeleza, os personaxes dentro de que son complexos, ¿no? Quitarlle esa palabra, quitarlle esa expresión verbal para facerlos máis auténticos, ¿no? E foi un exercicio complicado que se escribiu, pero que tamén no rodaxe apareceu.
E contabas coa axuda pues, dun escritor de excepción como Diego Ameixeiras.
Diego Ameixeiras, ¿no? Home, sí, foi un regalo, eu aprendi moito. Non son guionista, digo, con todo orgullo, non son guionista. Necesitaba alguén coa maña, coa pelao de escribir guións. Diego, xa non sou porque é bo compañeiro, porque é moi xeneroso, porque se soubo amoldar ao estilo de película que eu quería contar, non? Non sei, sinto que ese mes e medio, dos meses que estivemos escribindo o guión, foi dos meses máis felices da miña vida.
E xa falando das interpretacións, citábamos antes a María Vázquez, pero tamén supoño que valorar o traballo de Melania Cruz, de Federico Pérez, e tamén da xente que, pois, que non foi galardoada, pero que fixo posible esta película, non?
Sí, eu creo que todo o elenco actoral é un éxito de todos, eu creo, está moi ben. Decía antes do guión, non de non palabras, pero que nos xogamos a contra dos actores moitas veces. Os actores teñen dúas ferramentas, a palabra e a mirada. Esta película moitas veces o que non tiña era nin palabra nin mirada. Entón os actores tiñen que agarrarse á esencia dos personaxes. Eso foi moito ensaio, moito saber quen son, moito entender o que están pensando cada actor, cada personaxe en cada momento. Sentín claramente que había unha confianza cega dos actores no proxecto e que por aí había espazo para medrar, había espazo para ser auténticos, non? Todo o elenco, Celso Bugallo, que estaba nomeado, sí. Tamara Canosa, que tamén estaba nomeada, pero, bueno, moitos máis, Diego Anido, bueno, escapasame moitos, Tatán, Miguel Brin, todos están para min moi moi ben, para min estou moi contento porque eso é a primeira vez que facía unha peli ou unha obra con tanta forza e presenza de actores, entón era tamén un reto para min como director.
Falando dos premios, precisamente dos directores, os dous grandes triunfadores da noite, pois fostes ti e tamén Dani de la Torre. Non sei se había un pouco de pique nos premios Ribeira Sacra Mariña.
No, Dani é moi amigo.
Sí, no, claro.
É moi amigo e aparte temos como relacións antes de coñecernos, de meu pai, coñecí o seu pai por Quiroga. Bueno, había como moitas conexións internas e externas. algo que pasó é que estamos moi fixos nas películas do respectivo, digamos, non? Disfrutámoslas moito, e por aí, bueno, tivemos como unha competición moi sana, non? Foi, bueno, un pouco a contramán, porque a Dani justamente esa semana tivo unha desgracia familiar, sí, por sí, Dianai, sí. Entón, non podemos ser todos felices que quixéramos, non podemos disfrutar desto, así que, bueno, nada, esto é a vida, o cine é a vida, mestúrase, cambia a tua vida, a rodaxe sempre un volca a tua vida para outro lado, a montaxe tamén, a cando se estrea tamén. Isto tamén é bonito, non? De que faz amigos, de que faz camiño, de que te atopas nos lugares, de que te celebras o éxito do outro, non? É que iso é bo, que haxa películas distintas, que haxa miradas distintas, que todo o mundo sexa contado, non? Que non se conte solamente a parte dos triunfadores, os que fan a historia, senón que se conte todas as miradas posibles.
Xacio, xa por último, despois destes galardóns, como se encara o futuro? Que proxectos hai en mente?
Pois agora vou rodar unha pequena curta en xove, no próximo mes, unha curta documental sobre a Guerra Civil, unhas cartas da Guerra Civil, dun antigo, bueno, un parente meu, que morreu ali en Teruel os 15 días da guerra, deixou 6 cartas enviadas a casa, moi fermosas, onde amosaba todo o medo e todo o cague que iron a guerra contra 7 anos. Despois estou con unha longa de ficción, moito máis comercial, moito máis destinada ao público, moito máis, digamos, amable, que leva a emoción, digamos, o que lle faltaba a Trote, o que tenga emoción, digamos, como vínculo co espectador moito máis evidente, non? Non tan intelectual como Trote. É unha peli que se titula Ana e o futuro, que de novo é unha muller protagonista, pero esta vez, en lugar de ser unha muller que quere escapar, esta é unha muller que quere volver, a un lugar onde foi apartada, onde foi rexeitada. E vai de algo tan importante, tan fermoso e tan necesario, é que nos estamos perdendo, é que a sociedade occidental europea témola como moi marcado, que esta necesidade, esta a conveniencia de saber de que a vida, o pecado, de que na vida equivocarse é bo, que temos dereito a equivocarnos, que o peor que podemos facer na nosa vida é ir ao camiño seguro ou aceptar sempre, que unha vida faise sobre todo de erros, non de acertos, porque os acertos non te enseñan nada novo. Unha persoa cando acerta non aprende nada novo, sigo o seu instinto. Cando alguén erra, é que aprende algo novo. Entón, a peli vai dizer sobre a necesidade de aceptar o erro ou aceptar o pecado como parte da aprendizaxe vital.
Pois Xacio Baño, Xovense, Mariñao, cineasta, graciñas por atendernos aquí na COPE, a seguir traballando, a seguir errando tamén e a seguir pois colleitando éxitos tamén para o noso cinema.
Moitas gracias e agardo poder estrear a curta de Xove dentro de pouco e poder falar con vos de novo.
Perfecto, pois moitísimas gracias.
A vos.
COPE de la Costa.
Estar informado.